Надад энэ боломж олдож та нарыг одоо энэ өнөөдрийн энэ хуралц чуулганы нээлтэнд хүрэлцэн ирсэнд та нарт баярламаар баярж байна. Ялангуяа одоо өнөөдөр энэ Бергам Янгийн их сургуулийн хуулийн танхимд та нар бүгдээрээ цугларч энэ хуралд чуулганд оролцох боломж олсон та бүхэнд баяртай байна. За тэгээд би өнөөдөр одоо энд ирсэн гайхамшигтай төлөөлөгчтэй бас баяртай байна. Тэгээд та нар бүгдээрээ энэ манай хуулийн сургууль дээр энэ их сургууль дээр байгаад та нарыг бүгдээрээ энд ирсэн байгаад маш их баяртай байна. Энэ нь бол үнэхээр гайхамшигтай хурал чуулга юм аа. Тэгээд энд өнөөдөр 44 улс орноос одоо 70 өнгөрөө зочид төлөөлөгчд ирсэн байна. Би мэдээж энэ бүх орнуудыг унших боломжгүй. Тэгээд та нар өөрсдөө биеинтэйгээ харилцаад одоо ирэх 2 өдрийн хурлын мөчид та нар биеинтэйгээ танилцаж авах болно гэж найдаж байна. Тэгээд одоо ийм хэцүү цагаа гартаа байгаад одоо уучлаарай. Тэгээд одоо үнэхээр ийм хэцүү агаартай байгаад ч гэсэн та нарыг энд одоо хурал цуглаанд байгаад их баяртай байна. Тэгээд өнөөдөр энэ хуулийн сургууль дээр энэ хуулийн одоо олон улсын болон энэ шашны энэ төв дээр ирж бүгдээрээ энийг хийх боломжийг олгосон хүмүүст би баярлж байна. Бас тэгээд энэ дээр ажиллаж байгаа бүх одоо оюутнууд бол энэ тусалж байгаа бүх хүмүүстэй баярлж талархмаар байна. Тэгээд би одоо энэ хуулийн сургуульд та нарыг одоо байгаад баяртай байхынхаа оронд бид нар танд хуулийн сургуулийнхаа танилцуулмаар байна. 1970 онд одоо зохион байгуулагдсан. Бид нар одоо 3 жилийн сургалтанд 150 орчим оюутан сурдаг. Тэгээ бас бид нэр одоо мастерын болон одоо докторантын бас салбаруудаа тэгээд энэ Бразил, Мексик, Хятад болон улсуудаас бас оюутан сурсдаг. Тэгээд 77% оюутнууд нь одоо 2 дахь хэлээр ярь чадна. Тэгээд ихэнх нь одоо 3-аас 4 хэлээр ярь чаддаг. Тэгээд эдгээр оюутнууд бүгдээрээ одоо Америкийн хувьд 20 дугаарт нь ордог. Тэгээд ерөнхийдөө бол одоо энэ одоо яг энэ үед бол оюутнууд яг оюутны байр маань нэлээд чимээгүй. Тэгээд энд оролцож байгаа оюутнуудаас бусад оюутнууд нь бол ажил төрөл хагаад энэ 7 хоногт бол тим ажлыг хийж байгаа. Тэгээд энэ манай Рибен Кларкийн хуулийн сургууль нь Бергам Янгийн университет оюутнуудыг 30 мянган оюутантай бөгөөд тэр нь 50 одоо статус болон бус одоо олон орон улснаас ирдэг. Тэгээ бакалаврын зэрэг болон одоо мастер докторийн зэргийг олгодог. Тэгээд 58 орон улсаас энд хүүхдүүд ирж сурсдаг. Тэгээд жил болгоно 5400 орчим шинэ оюутнууд ирсэн сурч байдаг. Энэ жил энэ BYU-д орохын тулд одоо 96% яг national-ийнхээ хувьд тэгээд маш сайн сурлагтай хүүхдүүдийн сургуульд ордог. Бас тэгээд манай одоо сургуулийн маань зорилго бол одоо оюутнуудаа одоо сүнслэгээр одоо тижээх болно. Боловсралаас гадна одоо сүнслэгээр сэтэж бас шашныг хүндэтгэж шашны эрхчлөлөөг эрхэмлэхийг бид нэр оюутнуудаа сургадаг юм аа. Тэгээд бид нэр одоо та бүхний бүгдээрээ энд байж энэ одоо хурал чуулганд оролцож бас тэгээд энэ хуулийн юм чухал зүйлүүдийг ярилцах болж байгаа та бид нэр их баяртай байна. За тэгээд бид нэр үнэхээр гайхамшигтай юм төлөөлөгчд бас энэ хурал чуулганд маань сонгогдсон ирсэнд баяртай байна. Тэгээд дахин та бүхнийг энэ манай хуулийн сургууль тавтай морилно гэж хэлмээр байна. Бид нэр одоо танарт Сандра Роджерсыг танилцуулмаар байна. Энэ нь болохоор Бергам Янгийн их сургуулийн олон улсын төвийнхэн ерөнхийлөө захирал юм аа. Тэгээд энэ Сандра Роджерс нь одоо бас Brigham Young-ийн сургуулийг бас өөрсдийнхөө их орноос одоо суралцаж төгсөх боломжийг бас хүмүүст олгодог юм
аа.
Тэгээд маш олон тийм олон улсын сургалт болно. Америкийн одоо төвөөс олгодог тэр сургалтуудыг олвол явуулж ажилласан. Бас BYU-г Brigham Young-ийн их сургуулийн туслах захирал болно. Бусад зүйлүүдийг хийжсэн. Тэгээд докторийн зэрэгэ хамгаалсан. Бас Аризонагаас болон Аризонагийн их сургууль болон Brigham Young-ийн их сургуулиас одоо өөрөө цол хэрэгнийг авч ирсэн.